Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a pozvání do setkání dnes přijal hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista a do září letošního roku také vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vaším odchodem z tohoto postu, myslíte si, že skončila vaše politická kariéra? Zavřel jste za sebou na dobro dveře?
No tak politická kariéra skončila mým odchodem z postu ministra pro lidská práva. Zmocněnec je funkce úřednická, také významná. Mně se podařilo potom se souhlasem pana premiéra Fischera v podstatě zachovat celou ministerskou agendu, ale mám pocit, že po mém odchodu z tohoto postu, který byl kvazi ministerský, dojde k výraznému útlumu. Já se to velice obávám a mimochodem to byla také podmínka, že odejdu za předpokladu, že budu moct tuto funkci někomu předat, což mi to pan premiér tedy nesplnil. Dodnes moc zmocněnec jmenován nebyl a už byla odebrána třeba zahraniční agenda Evropské unie mocněnci a předána na státnímu tajemníkovi pro Evropskou unii, který také nebyl dodnes jmenován. No je to celé v takovém jako dezolátním stavu, doufám, že dojde k nápravě.
Máte proto nějaké vysvětlení, proč tomu u nás právě takhle je?
Mám, protože víte, u nás je to všechno jako když hodíte šišku mezi husy. Prostě teďko byla hozená šiška šetřit, vláda nevidí nic jiného. Ale málo kdo si, ale měl by si uvědomit, že oblast lidských práv, to je to nejdůležitější, to je vlastně důvod, proč jsme dělali sametovou revoluci, to nebyla ekonomická revoluce, to byla lidskoprávní revoluce, celý svět v tom jede, Rada Evropy, OSN, samozřejmě Evropská unie, OBSE, to jsou samá lidská práva, u nás jako by byla nedůležitá. To mě samozřejmě mrzí, je logické, že mě to mrzí, protože jsem vlastně tuto funkci vykonával.
Aktuálně to je stále, když se podíváme, co se dělo před několika týdny ve Francii, ten spor se stále táhne, jednalo se to na půdě samozřejmě Evropského parlamentu, závěr v podstatě asi není téměř žádný.
Každá druhá agenda je lidskoprávní, nakonec je ten terorismus velký světový lidskoprávní konflikt, i když je to konflikt náboženství, ale je to základní pojetí přístupu života a míra dodržování lidských práv v tom hraje naprosto zásadní roli, takže já nevím, je to bláhovost si myslet, že se bez této oblasti nebo bez péče tedy o tuto oblast obejdeme.
Od toho září, co jste vlastně teda opustil tento post, co jste dělal, jak jste si vyčistil hlavu?
No já jsem v podstatě říjen, jeden měsíc jsem už mimo funkci, no a máte pravdu, že si tu hlavu čistím způsobem, který jsem nepředpokládal. Já jsem celý měsíc trávil v podstatě na zahradě a sekla jsem trávu a opravoval jsem barák, no tak jako takové ty nejzákladnější věci, protože předtím jsem 2 roky vlastně byl ve funkci a předtím ještě zase asi 3 roky jsem pracoval na pražském výběru a všechno to tam začalo chátrat, takže jsem se do toho pustil. A dnes jsem si už vytvořil takovou závislost za ten měsíc na té zahradě, že už byl pro mě problém přijet i sem. Nejradši bych šel zase něco kopat.
Jsem ráda, že jste tady naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha je Michael Kocáb. I vy se můžete ptát, pokud se zajímáte o tuto oblast lidských práv. Naše adresa zuzana.burešová@rozhlas.cz. Naším hostem je Michael Kocáb. Vy jste v té pozici na postu člověka, který se zabývá lidskými právy, byl poměrně hodně dlouho. Teď obracejí se na vás ještě lidi se svými žádostmi, prosbami, nějakými problémy?
Bezesporu ano, ovšem problém je v tom, že už pro ně nemůžu moc udělat. Jo? Ten rozdíl mezi ministrem a mezi normálním občanem je skutečně obrovský. Já jako ve funkci ministra vlády, vlastně ústavního činitele, jsem skutečně třeba ani tu věc nemusel řešit, stačilo někam zatelefonovat a už se to rozběhlo. Je to funkce, která vzbuzuje natolik velký respekt, že pouhý zájem o tu věc, například často se jednalo třeba o děti, kteří byli zbytečně neúčelně dlouho bez řádných důvodů v dětském domově. Ty rodiče se o to starali měsíce, možná i léta. Byli úplně vynervovaní. Já jsem pak zvedl telefon, zavolal tam a věc se začala okamžitě řešit. To všechno už nyní neplatí. A taky ten kariérní způsob vnímání dokonce jsem si teďko osahal, že když někam zavolám, tak mi řeknu, no jo, ale už nejste ministr.
Takže nejde jim o tu věc, ale o to, že vaše jméno už není.
Ta funkce je skutečně velmi, velmi důležitá a já tu možnost nemám. Lidé se obrací na mě a já se snažím například v případě Gypsy Spirit udržet tu linii aspoň ještě pro tento ročník, abychom někdy v prosinci mohli odstartovat druhý ročník Gypsy Spirit. Ale dál si myslím, že můj vliv už sahat nebude.
Jenom mi povězte, jak to vlastně je v těch okolních evropských státech? Je opravdu ve vládě ministr pro lidská práva nebo jenom jakýsi vládní zmocněnec? Je v tom rozdíl té západní Evropy a té východní Evropy?
Tak musíme si uvědomit jednu věc. Jako vyspělé západní civilizace ten post opravdu nepotřebují, protože každé ministerstvo strukturální by mělo být pro lidská práva. Teď o nic jiného vlastně nejde. Dokonce dneska jsme svědky obrovského rozvoje práva živočichů, rostlin, kde co má nějaké právo, protože to je ta tolerance a to je ta schopnost žít vedle sebe, vzájemně se respektovat. A nejen ve světě lidském, ale dokonce i mezi lidmi třeba a živočichy. No, čili budete mluvit o Anglii, o Francii a tak dále, tak všechna ta ministerstva jsou touto myšlenkou protchnuta. Ne tak ovšem postsocialistickém Československu, možná Maďarsku, možná Polsku, kde se na lidská práva ve velkém kašlalo a dokonce byly potlačovány. Čili my musíme se této věci přednostně věnovat a je to různě. Na Slovensku je také zmocněné pro lidská práva, někdy se tomu věnuje vicepremiér velice intenzivně, ten potom má svým způsobem ještě větší moc než ministr. V některých západních zemích mají třeba samostatné ministry pro genderovou problematiku, pro národnostní menšiny, jako ve Francii a tak dále. Každá země se o to stará a věnuje se tomu. Ale pak máme gigantickou instituci, to je OSN, a to je v podstatě lidskoprávní instituce. Gigantickou radu Evropy, Evropský soud, to jsou všechno lidskoprávní instituce, ale obrovské. Takže jestliže to podceňujeme, tak jsme bláhoví a také už se začíná snažit na naší hlavu kritika, protože evropské instituce si toho začínají všímat. Třeba v oblasti genderu jsme teda schytali, já už jsem ve funkci nebyl, to bylo 3 dny po tom, co jsem odešel, ale mý úředníci, kteří mě nastoupili, schytali obrovský výprask v Radě Evropy.
Jak se na to své působení a na to, co se teď kolem toho všeho děje nebo spíš neděje, díváte? Je to v člověku taková nějaká hořkost?
Tak hořkost je nejspíše... Tak já nejsem člověk hořkosti, já na všechno rychle zapomenu, protože nejsem vlastně na tom existenčně závislý. Já to skutečně dělám jako pomoc, maximálně mávnu rukou a řeknu, tak když si to nevážíte, když vám to nic neříká, tak mi vlastně na záda, že jo, hotovo, jdu dělat muziku, a mám toho dost, jsem vlastně v pohodě, ale přece jenom určitá trpkost vyplývá z toho, že ta oblast byla takto jaksi pominuta, marginalizována, odložena úplně mimo zájem vlády, což si myslím, že je dokladem nekompetentnosti přinejmenším premiéra.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha Michael Kocáb. My budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme mluvit o jednom velmi zajímavém projektu, který se jmenuje Gypsy Spirit a naše stanice. Český rozhlas 2 Praha je jeho mediálním partnerem. Naším hostem je dnes hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista Michael Kocáb. Už jsme slíbili, že budeme mluvit spolu o projektu Gypsy Spirit. Jeho smyslem je podporovat všechny, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v Česku. To jsem řekla velice stručně. Ten projekt začal v podstatě loni, to byl první ročník. Proč jste ho spustil?
No, já jsem s tom měl velkou radost. Ten model, který jsme převzali ze Slovenska. A je to v podstatě první taková vážnější akce, která by měla poukázat, kde jsou oceňovány příklady takzvané dobré praxe. Ono to zní kostrbatě, ale znamená to, kdy se daří prostě spolupráce mezi romskou a majoritní společností. My oceňujeme nevládní organizace, které v tomto smyslu něco vykonají za rok, společnosti, firmy, mimoškolské vzdělávací aktivity a jednotlivce. Potom je zvláštní porota ještě pro čin roku. Je to záležitost, která se v loňském roce povedla, záštitu převzal Václav Havel, letos opět Václav Havel, Petr Nečas dokonce, což jsem měl radost, paní Heidi Hautala, což je předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu a já. A my bychom chtěli prostě etablovat ten gypsy spirit jakoby na věčné časy, protože to je jediná věc, kdy si můžete sahnout ještě na něco jiného týkající se Romů, co není hudba nebo umění. Já si myslím, že naše společnost přijala Romy naprosto perfektně, to vidíme v těch různých reality show, co se týče jako mštu, ale jejich význam není jenom tady, je to normálně lidská, nebo je to minorita národnostní, která žije bohatým životem, mají velice zajímavé třeba návyky v oblasti sociální, z kterých bychom se mohli poučit, v kterých nás často přesahuje. My to prostě nevíme, no a tento pořad by měl sloužit k tomu, aby se společnost tím, s čím seznámila.
Je hodně projektů, hodně institucí, lidí, které je možno právě ocenit. Přihlásilo se letos opět docela.
Tak loni jsme měli přes stovku, asi 114 projektů, letos trochu míň, 70, to si vysvětlujeme ovšem tím, že ne všem došlo, že se mohou hlásit opakovaně. Oni někteří měli za to, že už se hlásili loni s určitým projektem. No tak to jsme se snažili nějakým způsobem vysvětlit, nicméně 70 projektů je pořád dost a loni jsme měli problém, že jsme nedokázali ocenit všechny ty důležité a řadu lidí jsme považovali vlastně za nespravedlivě opomenutých, ale to budeme moc napravit a dalších pět organizací a lidí se dostane do popředí.
My mluvíme všeobecně, organizace, lidi, firmy, projekty. Můžete jmenovat konkrétní projekt, třeba vás osobně velice zaujal a patřil mezi ty oceněné třeba loni, protože ten letošní vlastně prozradit nemůžete.
No ano, ale tak loni to třeba bylo popálení nové centrum ostravské nemocnice týkající se právě té péče o Natálku. Bylo zajímavé, že někteří nám to vyčítali, protože říkali, no tak to byla věc poroty, jestli to vybere. To neměl nikdo osobní odpovědnost. Konstatovali, že každá nemocnice se musí starat povinně. No to samozřejmě ano. Ale pokud dojde k takové veliké péči s takovým výrazným výsledkem, protože to dítě bylo popáleno v 80%, tak si myslím, že i když to byla její povinnost, že to je ocenění hodné a bylo jasný, že ta nemocnice k tomu přistoupila skvěle. Romské muzeum, to je další taková záležitost, často o tom lidé ani nevědí a je to přitom uchvatná práce a doporučuji každému, kdo se dostane do Brna, aby ho navštívil, protože tam se trošku rozsvítí o tom, kdo jsou to vlastně Romové, jaký mají třeba umělce v oblasti výtvarného umění, sochařství, jaké mají vůbec dějiny a jaký kříž jakoby si svou poutí historii nesou. Je to skupina, která je podobně odcirkovaná, jako byly v určitém období Židé, ale prostě nikdo to s nima moc neprožívá. No, takže byl pan Goral, vyhrál jako osobnost roku a byl letos členem poroty a tak dále. No, těch projektů je projekt jakoby romské spolupráce nebo inkluze v dobré vodě a tak dále. To všechno asi znáte, protože ty projekty byly oceněny. Letos se na světlo světa vlastně dostane dalších pět projektů.
To je docela zajímavé, jak se shodnete, kdo opravdu bude oceněný. Jaké je to měřítko? Jaký přínos ty projekty mají pro společnost?
Je to docela komplikovaná procedura. Dnes shodou okolností zasedá taková širší komise, která vybere z každé té oblasti pět kandidátů na cenu, takže nakonec budeme mít vlastně 25 projektů, z kterých ty poroty vyberou z každé té oblasti jeden. Jo, takže se na tom shodne nejdříve asi 9 lidí a posléze 5.
Kdy se veřejnost dozví jména těch oceněných?
Celé to proběhne 10. prosince na Den lidských práv v pražských křižovatkách nebo pražské křižovatce Václava Havla jako loni. A veřejnost se to tím pádem dozví 10. prosince večer. Bude to Český rozhlas na tom bude spolupracovat, bude to předávat, přenášet Live, jestli se nemýlím, zatím to domluváme v tuto dobu, a Česká televize 24 to vezme na záznam.
Stejné to bylo i loni, právě Český rozhlas 2 Praha skutečně naše stanice bude tedy přímým přenosem vysílat to předávání.
Za což tedy vám velice děkujem, protože zde sedíme a to nám velice, myslím, pomohlo právě to, že jste byli schopni. Ten pořad je dlouhý, nemá asi dvě hodiny nebo 2-4 hodiny a já byl tady překvapen, že rozhlasil až tak daleko.
Dívala jsem se na ten první ročník v loni a musím říct, že se mi potom líbil ten závěr, že všichni tam začali tančit. Jak to potom vypadalo dál, když zhasly kamery České televize? Tam musí být krásná atmosféra.
Atmosféra tam byla vynikající, to musím říct. Já to také, já na to píšu scénář a vymyslel jsem takovou technickou drobnost, která se osvědčila, velice ji doporučuji, když někdo nemá moc peněz a nemůže mít takovou tu obří televizní přípravu za několik milionů, tak je dobrý tam dát jednu kapelu. To byly Gypsy.cz a ona byla zazvučená, kdekoliv přišli, tak hráli, takže tam vlastně nebyly žádné prostoje a tím, že nevznikly takové ty televizní prostoje, které anebo pro reklamy třeba ty pauzy, tak ta atmosféra neustále gradovala. Oni vždycky přišli, zahráli, až nakonec z toho byl takový velký mejdan. Letos vystoupí Cigánští ďábli, což je naprosto geniální slovenská romská skupina. Je to vlastně takový symfonický, malý symfonický orchestr, samé smyčce, plus klarinet a místo piana, dejme tomu, cymbál. Říkám, cymbál je tam v každém případě, dejme tomu místo piana. Jinak je to vlastně malý symfoniák, který ale díky tomu, že Romové mají dokonalý smysl pro rytmus, tak je schopen hrát i jako romská kapela Šraml a výsledek je čistá světová kvalita. Takže velice doporučuji si to pozorně prohlédnout, poslechnout, protože Cigánští ďábli je kapela, která skutečně dosahuje až na ten úplný vrchol toho, co je v hudbě možné. A opět budu hrát jenom o ně. Takže předpokládám, že si to půjde všechno rychle, bude to mít tempo, nebudou tam žádné ztráty, on vždycky dostoupí za hrou, takže může vzniknout zase taková nálada dobrá.
Co pro vás jako muzikanta skutečně představuje ta romská muzika, ty romské kapely?
Tak já vybírám ty party většinou podle toho, když mi něco říkají, je tam samozřejmě ten subjektivní, no to je to naposled, příští rok už to bude vybírat někdo jiný. Ale pro tyto dva ročníky jsem vybral podle svého subjektivního pocitu o tom, co je skutečně ta mimořádná kvalita, tak u Gypsy CZ mi asi dáte za pravdu, že to je mimořádný zjev. Mimochodem udělali pro romskou komunitu hodně, vůbec muzikanti romští udělali hodně, protože tam už je ta jejich kvalita tak nesporná, že předtím v podstatě musí kapitulovat každý, taková maloplatný, prostě jako muzikanti nás opravdu vysoce převyšují svým přirozeným talentem. Oni potom, když nezískají to vzdělání, tak samozřejmě vysokoškoláci, akademici se dostanou často i výše, ale kdyby Romové začali, by bylo také dobré studovat konzervatoř a akademii, tak si myslím, že tam je jejich obrovská hřivna. A jak ty Gypsy.cz, tak Cigánští ďábli jsou party, které reprezentují skutečně, jak už jsem řekl, na vysoké úrovni a pro mě osobně to znamená naprosto famózní hudbu. Já bych si ji dal na pohřeb třeba, jo, nebo na svatbu, nebo cokoliv, na narození dítěte. Já si myslím, že to je fantastický. No.
Je tam strašně emocí, asi strašně energie. To asi cítí každý, kdo muziku romské kapely poslouchá. Vy jste řekli, co udělali Gypsy.cz pro romskou komunitu. Vlastně i ten celý projekt Gypsy Spirit by měl co si významného udělat pro romskou komunitu.
No určitě. No tak to je základní záměr toho projektu. Já si myslím, že už jenom to, jací lidé se k projektu přihlásili. Byl tam pan kardinál Vlk, byl tam romský pravoslavný farář, jak už jsem řekl, Václav Havel, byl tam pan Mirga, což je velká osobnost z Polska, romské komunity. Letos ty záštity, jak už jsem řekl, v Porodě zasedne pan Fischer letos například.
Bývalý premiér
Fischer. Paní Maternová, což byla vysoká úřednice Evropské unie. Lidé, kteří se přihlásí Gypsy Spirit, tomu velice pomohou, samozřejmě ukážou, že jim tato záležitost jako není lhostejná a hlásí se nebo spolupracují s námi skutečně významné osobnosti. Takže letos chceme také pozvat nového arcibiskupa pana Ďuku, já nevím, třeba synodního seniora evangelické církve. Zkrátka, autority, které nám pomohou překonat ty stereotypy a ty zapečence, které v sobě máme ve svém odmítání víceméně romské komunity. A nebo v generalizaci. Jo? Každý Čech je schopen, nebo každý bílý, já mám se to těžko rozlišuje, to je majoritní Čech, dobře, neromský Čech, Romové jsou také Češi, je schopen říct, ano, oni jsou dobrý muzikanti, někteří z nich se chovají slušně, ale pak vždycky někdo něco vyvede a dojde ke generalizaci, říká, Romové to zase prostě rozsekli. Tak podobně by se dalo generalizovat na české zločince. Dobře, tak tady dojde k nějaké velké ekonomické kriminalitě a kdyby o nás někdo řekl, Češi se zase předvedli, jaký jsou to zloději, tak bychom se asi tedy proti tomu ohradili, protože bychom řekli, to ne my, to jenom ti zločinci. A to je potřeba dodržet i v případě romské komunity.
Na naše otázky dnes odpovídá Michal Kocáb. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Michal Kocáb je hostem setkání Českého rozhlasu 2 Praha. Máte možnost stále se ptát, posílat své otázky na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Otázek přišlo opravdu hodně a musím říct, že většinou se lidé ptají na to, proč, jak si nadržujete Romům, že oni sami by se měli snažit právě o tu integraci, že stále jenom chodí s nataženou rukou, obracejí se na vás, stále se ohání lidskými právy, společnost pro nedělá maximum, ale oni pro zlepšení svého postavení nedělají vůbec nic.
No tak to zaprvé, to je prostě naprosto stereotypní uvažování, které vyprovokovali novináři. Já přece nenadržuji žádným Romům. To je nesmysl. Proč bychom měli komukoliv nadržovat? Nám jde o to, aby došlo k podobnému výchozímu postavení. Nikdy nebo úplně stejné, takzvané vyrovnané postavení, aby ta startovní čára byla obdobná. Jestliže nepracují, jestliže kdokoliv, ať už Romové nebo bílí, chtějí žít jenom z dávek, tak souhlasím, ať prostě dojde k restrikcím. Nejde o vůbec žádné nadržování, ani o žádný rasismus na ruby, ale o vykonávání agendy mé, protože všechny ostatní strukturální ministerstva, nebo vůbec všechna ostatní ministerstva, v tomto úhlu pohledu nadržují bílým, tedy, jo. Tedy se nestarají, my jediný jsme se starali o národnostní menšiny, tak jaké pak nadržování, to byla prostě naše práce. A kdykoliv se objevil exces na straně Romů, tak jsme velice ostře kritizovali, ale to už se do toho tisku nedostalo, protože to není tak populární téma. Takže souhlasím i s některými kroky současné vlády, týkající se například toho, že prostě dávky by měly být pobírány skutečně oprávněně, nikdo by neměl profitovat, nikdo by neměl si z toho dělat nějakou lacinou prebendu, anebo kolem toho vytvářet jakési konstrukce, které ho potom přivedou, neměl by se zkrátka vyplatit nepracovat, to je bezesporu. Na druhou stranu je ale pravda, že naše společnost má určitou předpojatost vůči romským, třeba například dětem. Já vám to ukážu na konkrétním případu. Jaké pak nadržování? Když se snažíme o to, aby ve třídách, když už tam romské děti přijdou, jim říkáme romčata, tak aby tam zůstaly ty bílé. Dneska dochází k efektu, že rodiče začínají ty bílé vlastně děti dávat pryč. Oni nechtějí s nimi být pohromadě. Ta míra tolerance a než kvůli empatie je hrozně nízká. Výsledek je potom permanentní segregace a to, že se vlastně ty rasy dvě nemůžou vzájemně zžít a sobě přizpůsobit. A nám jde o to, aby ty školy byly smíšené, aby tam bylo třeba, já nevím, 10%, 15% Romů, protože tam chtějí být, nebo romských dětí, aby dostali normální vzdělání. Vůbec považujeme vzdělání ke klíčem k budoucí integraci a to přece není vůbec žádné nadržování, protože jestliže společnost se cítí obtěžována tímto problémem, tak by měla naše kroky naopak ocenit, protože ty vedou ke snižování napětí mezi romskou a majoritní komunitou.
To znamená v žádném případě tedy jaksi automaticky neposílat romské děti do zvláštní školy.
No tak to je samozřejmě úplně nesmysl. Tak toto, pokud by bylo, tak je čistá diskriminace. Přece žádný z těch pisatelů nemůže myslet vážně, že 30% romských dětí, jak to dneska je, jsou mentálně postižený. To je naprostý nesmysl. To je prostě nějakým mechanismem, na kterém se často podílí Romové sami, protože romské matky se obávají pustit své děti do nepřátelského prostředí. Tak se potom nechají třeba někým ovlivnit a řeklo, dobře, radši a jde do té zvláštní školy hlavně, aby ho tam měli aspoň trochu rádi. No tak to s tím samozřejmě nesouhlasíme. My máme 2,17% bílých dětí ve zvláštních nebo respektive speciálních praktických školách a skoro 30% romských. No tak to je nesmysl.
A další věc, tady pisatelé se ptají, jestli souhlasíte s tím, když romské matky neposílají své děti do škol, že jim prostě seberou přídavek na děti.
No, tak samozřejmě, kdyby ten pisatel to trochu sledoval, tak by věděl, že jsme udělali i takovou kampaň s ministrem Drábkem a s ministrem školství Dobešem. A jeli jsme na severní Čechy a skutečně jsme v tomto smyslu apelovali, že dávky by měly být nebo mohly být podmíněny. No, někdo to také rozporuje, ale dobře, vláda se proto rozhodla. Proto je možno vyzkoušet tento přístup, že dávky by mohly být podmíněny tím, že děti budou řádně chodit do školy, plnit své povinnosti, anebo dojde k omezení záškoláctví a tak dále. O to se ty rodiče mohou postarat. Věc je samozřejmě komplikovanější, protože rodiče často žijí v tak katastrofálních bytových podmínkách, že prostě nejsou toho schopni, ale určitý tlak je možno vyvinout.
Další dotaz od pana Bodečka. Dobrý den, pane Kocábe, proč jste odmítl převzít petici Chceme stejný metr z rukou občanského sdružení Herpno?
No zase fikce, prostě nic takového jsem... No není pravda, no jak reagovat na takové obvinění? Nic takového jsem neodmítl převzít. V ten den bylo jednání vlády, já jsem se o tom nedozvěděl, já jsem byl na jednání vlády a o petici jsem se dozvěděl, až když jednání vlády skončilo. Kdybych býval to jenom tušil, že petenti jsou na vrátnici, tak jsem tam běžel velice rychle, protože mě to naopak zajímá a rád si s těmi lidmi vždycky o věci promluvím. Nic takového není pravdou.
Další otázka se týká toho vašeho působení nebo spolupráce se stranou zelených. Pisatel se vlastně ptá, jak jste právě s touto stranou chtěli prosazovat lidská práva.
To je trošku obecná otázka, ale budiš, tak já jsem nikdy nebyl členem strany zelených. Já jsem dostal od pana Bursíka nabídku nebo výzvu, abych se ujal tohoto postu, což jsem udělal a kdokoliv by mě trochu znal a pokud ne, tak to mohu na sebe prozradit. Já jsem takový, někdy mi říkali, že jsem takzvaný monomaniak. Já si vždycky do něčeho zažeru, ať už je to hudba, nebo svého času od sovětské armády ještě předtím sametová revoluce. A to potom dělám, jsem poměrně úzce zaměřený. A já jsem celkovou politiku strany zelených, notabene, když jsem nebyl členem strany, vůbec neřešil. Takže pokud jsem mohl, tak všechny síly jsem nasměroval na oblast lidských práv a musím říct, že při té vší kritice a rozpočitosti mi dodnes žádný novinář nebyl schopen nic konkrétního vyčíst.
Tak naši posluchači toho schopni jsou, ale jak sám říkáte, někdy dochází takovým dezinformacím, že novináři si vybírají jenom některé zprávy, které jsou pro ně zajímavé. Pojďme trošku už odbočit z tohoto tématu, protože další otázky se týkají, co budeš s pražským výběrem. Aha. Teď po vašem odchodu tedy z té vrcholné politiky, když to tak řeknu, věnujete se muzice?
Tak teď ještě ne, jako já jsem řekl, že jsem lítal po zahradě, mimochodem bylo nádherný babí léto, takže jsem si to fakt užil. A teď se budu momentálně věnovat o čistě mých počítačů. Já mám studio a všechny ty počítače potřeba upgradeovat, updateovat, věnovat se trochu tomu Facebooku populárnímu, dát naše nahrávky na YouTube a tak dále, aby ona za sebou trošku slyšet. A dál je bambu, tak příští sezonu na jaře, možná v létě, už bychom zase v nějaké formaci vyjeli. Doufám, no, pokud ne, tak až za rok.
Další otázka se týká toho, jestli byste šel s Michalem Pavlíčkem na kafe.
No, já bych šel s ním na kafe a klidně bych s ním i hrál. Tam opět je to taková jakoby novinářská záležitost. My často nejsme schopni čelit tomu obrovskému přívalu, zejména bulvárních médií. Oni vás vmanévrují do situace, ve které jste nechtěl být. Vy přicházíte na nějakou schůzku a pak se ze zájmem vlastně poslechnete nebo přečtete v novinách, co si vlastně o té věci myslíte. My jsme s Pavlíčkem vlastně nikdy neměli žádné osobní problémy. My jsme se do sebe zakousli, proč nejsme schopni dávat dostatek času výběru a proč tomu tak málo dáváme. Jako kdyby v páru manželském si vyčítali a pohádali se, proč se mají tak málo rádi. Protože my jsme se měli rádi, nám ta muzika fungovala, my jsme se nepohádali tak jako třeba Beatles o podstatu. Žádná žena mezi nás nevstoupila, nic takového. Ale měli jsme oba pocit, že tomu výběru dáváme málo, že by to chtělo víc nové tvorby, víc zkoušet a tak dále. A tady jsme se nedohodli, jo, protože Michal měl spousty jiných aktivit, které mu nelze vyčítat, zaplať pamu za ně, a tím pádem na ten výběr nebyl čas. Já jsem měl pocit, že výběr musí pokračovat dál, a to byl vlastně zádrhel. Kdybychom se tedy dohodli, že se tomu budeme věnovat, tak není vůbec žádný problém, můžeme hrát. Je to jenom vůle. Z mé strany jsem schopen zítra s ním vstoupit na jeviště.
Takže to nebylo vůbec na nože, jak se o tom psal?
Ano, to bylo na nože, ale potom už přes ta média, víte, oni nás štvali prostě proti sobě a teďko ty výroky, samozřejmě něco řeknete, to médio to překroutí, Kocáb s Pavlíčkem už nikdy, jako. A to, a nakonec z toho byla hřeš a já na to koukal jak blázen, protože můj vnitřní pocit, že je to úplně v pohodě, kdyby on měl čas na to, kdyby Vilém měl čas, Klauda měl čas a opravdu jsme to chtěli dělat, tak zítra od zítřka můžeme začít hrát.
Ta vaše zkušenost musí být zvláštní. Žijete v reálném světě, ale potom je ten virtuální svět těch informací a ve vaší funkci...
Těžko se v tom vyznat, těžko se tím probojovat a těžko... A největší práce je opravovat své virtuální výroky. Protože vy něco řeknete, oni to napíšou jinak, nebo pozmění drobnostku, která ale tomu všemu dá úplně opačný význam. A vy potom byste chodil a vysvětloval a uváděl na pravou míru to, co jste vlastně nikdy neřekl.
Tohle nám říká ve vysílání Českého rozhlasu Radio Praha náš dnešní host Michal Kocáb.
To je nám.
Michal Kocáb odpovídá na naše otázky a že jich přišlo opravdu hodně. Většina se týká Romů, ale přišly samozřejmě ty, které se týkají vaší rodiny. Hlavní otázka je, jestli ještě koncertuje vaše dcera Natálie.
No určitě, Natálka teďko vydává už třetí CDčko a solové. K tomu se samozřejmě váží koncerty, takže je možno jít tu a tam slyšet někdy v Praze. A asi už šestou knihu, jsem na ní docela hrdej. Teď dokonce skončila FAMU, takže je magistra, takže ona jede tedy poměrně ve velkém tempu. Stará se o svého prvňáčka Vincenta. A co byla další otázka?
Vy jste odpověděl úplně perfektně na tuhle otázku. Další se týká samozřejmě opět bulváru. Vy jste byl a vaše rodina hodně se o vás psalo, tedy v září, v říjnu. Jak jste tady to snášel, ty útoky na vaši rodinu?
Já už jsem na to zvyklý. Je to bohužel, už mi to dokonce někdo i vyčetl, abych se nezvykal na ty permanentní útoky. Ale bohužel... Je to takový efekt, že po člověku to nakonec jede.
To je pravda, někdy... ale když se to týká jenom člověka samotného, ale když to postihuje i děti a celou rodinu.
Je to šílený, je to šílený. Prostě naprosto šílený. Není proti tomu obrany. Občas někdo navrhne například, abych se soudil, že ty soudy, přitom jak se vlečou, tak to bych se soudil do konce života. To není, že by se člověk nechtěl bránit, ale zbytek času by trávil v soudních síních. Takže já jsem se pro tuto cestu nerozhodl. Je to těžké, no a nezbývá, než to nějak přežít. Ale v člověku se to samozřejmě hromadí. No. Myslím si, že taková určitý přísnější postup vůči bulváru, který si cokoliv vymyslí anebo používá takové ty polopravdy, že na tom kus pravdy je, by byl docela na místě. V Americe třeba například toto neexistuje.
Tam je to jak?
Není to v takové míře. Ten bulvar je odsunut skutečně jako by na smetiště na okraji toho zájmu a normální Američané si ho prostě vůbec nekupují. To tam někde leží, leží. A když to u nás ten bulvar se pořád místě, dostává na to první místo, což je nebezpečné a ovlivňuje to zásadním způsobem pod praporem toho, že VIP takzvaný je vydán v šanc národu. To je nesmysl, prostě každý má své soukromí. Mimochodem to jsme také často řešili v vaší agendě, to byl takzvaný ten slavný náhubkový zákon, pamatujete si, ten, naše novelizace potom nakonec neprošla parlamentem, což byla škoda. A je to taková, takový ten permanentní souboj mezi právem na soukromí a právem na informaci. Že? To je velice složitá otázka, je potřeba to do hloubky pochopit a u nás si myslím, že ten bulvár hodně škodí.
Další otázka, šel byste s někým ze současné vlády na pivo?
Určitě, určitě. Karel Schwarzenberg je skvělý člověk. Radek, on je můj dlouholetý kamarád, s tím už jsem dokonce se několikrát sešel. Ale třeba s dalšími ministry, několikrát už jsme jednali s ministrem Dobešem, tam ministrem školství, tam velice tedy očekávám, jak se postaví k té mé iniciativě týkající se koncentračního tábora v Hodoníně, nebo v Hodonínku. A jestli je skutečně vyčleněné prostředky, které se mi podařilo už zajistit v Topolánkově vládě a potom potvrdí ve Fischerově vládě, jestli skutečně užije k vystavění toho Mezinárodního vzdělávacího centra o romském holokaustu. Určitě bych šel na pivo s panem ministrem Drábkem, panem ministrem zdravotnictví. Jo, proč ne?
No a teď už je před námi poslední vstup s Michálem Kocábem, naším dnešním hostem. Jedna z otázek, za kterou jsem velmi ráda, se ptá, jestli pokračuje vaše spolupráce s nadací a s knihovnou Václava Havla, našeho ex-prezidenta. Kdy jste se mimochodem viděli naposledy?
No, musím říct, že je to poměrně dlouho teďko už, protože Václav točí ten film, že já jsem mezi tím měl starosti s odchodem. Ta spolupráce je dlouhodobá, my jsme měli ten seriál na Amálii, dělal jsem pro něj scénáře například na ten velký loňský pořad 20 let sametové revoluce, na jeho narozeniny, dokonce i na otvírání muzea. A momentálně jsme se nějakou dobu neviděli, se přiznám, ale chystám se za ním a určitě zase něco spolu děláme v krátké době.
A co je tedy ta spolupráce, co se týče právě té knihovny Václava Havla?
Ona to není, to je pan Putna. Jako to se přímo knihovny netýká, to je spíše moje spolupráce s Václavem Havlem a s tím, co zrovna potřebuje. Ať už se to dělá na bázi knihovny nebo Pražské křižovatky a tak dále. Například Gypsy Spirit je také spolupráce s ním, že jo, když v tomto případě je to trošku naopak. Ale ne to, víte, Václav Havel je pro mě nesmírně důležitá osoba, něco nesmírně významného, co mě v životě potkalo a chci si udržet i ten jeho vliv vlastně na mě, protože já se na něj dost orientuji.
Tímto můžeme uzavřít naši dnešní besedu, naše setkání. Naším hostem byl Michal Kocáb. Jsem ráda, že jste si udělal čas a přišel. A můžeme zopakovat to, co zaznělo v průběhu naší besedy, že 10. prosince ano. bude předávání cen Gypsy Spirit, Český rozhlas 2 Praha, který je mediálním partnerem. Tento celý koncert, tento celý večer z Pražské křižovatky bude přenášet tedy v přímém přenosu a potom také program ČT24. Tak ať se vám daří a zase někdy tady u nás naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.